on lähellä oppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just veened keeled, just veened keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja häälest.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda.
Head kuulajad, me tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudio külaline on Lümanda põhikooli direktor Liia Raun. Tere!
Tere!
No me leppisime kokku, et me räägime sina vormis, ma pean muidugi ennast jälle tõsiselt ületama, sest no õpetajale sina öelda ei ole minu jaoks kuidagi väga lihtne.
Aga võtta siis sellel, et ma ju tegelikult õpetaja ei olegi.
No, kuskilt, ja, no direktor seda enam.
Aha,
direktor selge. Seda enam. Meie saade läheb eetrisse 8. märtsil, rahvusvahelisel naistepäeval. No ja iljuti oli see ilus hetk, kui sa pälvisid ühe iluse märgi. Ja kui tänane päev sulle muuga meelde ei jää, siis võibolla sellega, et ilmselt naistepäevaks ei ole sulle kunagi kingitud moone.
Oi, kui armas, aite!
Ma ei julge lubada, kui kaua nad vastu peavad, sest moonidel on omadus ruttu otsa saada, aga noh, jah, vähemalt hetk selline.
Jah, ilus hetk, aitäh.
Naistepäev sinu jaoks, on see siis nüüd mingisugune selline pidupäev või on see selline punane igand, kuigi ütleme, et ta pärineb ju hoopis ikkagi Ameerikast, kui me hakkame ajalooga tõsisemalt tutvuma, et Nõukogude Liiduga ei olnud sellel tähtpäeva sünnil suurt pistmist midagi, aga...
Minu meelest on see tegelikult üks tore päev, mis väärib tähistamist sellepärast, et naistele lilli tuua ei ole kunagi liiga palju. Ja meil on töö juures ka, kuna meil on üsna vähe mehi, siis alati on nii rõõmustav, kui nad ikkagi suudavad midagi välja meile mõelda, et üks selline tore naistepäev mulle just meenubki, kui meie üks mees õpetaja siis ilusasti pani meile küpsise tordi laua peale ja ütles, et ta oma väikeste valgete kätega selle tordi meie heaks tegi, et lille saada pole kunagi naistel, ma arvan, piinlik või, et no, kas tal peab just see naistepäeva silt seal juures olema, et just nagu sellel päeval ainult tuua, aga ma arvan, et kui muul päeval ei tooda, et äkki vähemalt siis sellel päeval.
Kuidas selle sinatemisega nüüd koolis ikkagi on, et kas õpilased ütlevad õpetajale sina või teie või on see ka mingisugune selline vahepealne, et noh, kellele kuidas ja kes on mingid reeglid kehtestanud ja mis moodi see käib?
Meil on see kokkulepete küsimus, et on tõesti lapsi, kes kogu aeg teietavad, on ka lapsi, kes tulevad ja sinatavad. Üldiselt, kuna ma ise enam praegu sel aastal tunde ei anna, siis minu poole nad pöörduvad ikkagi teie vormis. Aga me oleme, see sina vorm annab kuidagi sellise, noh, nagu tänapäeva koolis on kombeks natuke vabamad suhted, et ta annab võibolla lapsele ka sellise, kuidas öelda, inimlikuma kontakti õpetajaga. Üldjuhul vanemas kooliastmes nad hakkavad ikka natuke juba teietama, et eks me neid inimeseks kasvamise reegleid püüame nendele juurutada järjepidevalt ja nendel teietamise oskus võib ju olla, et ta vähemalt võõraste inimestega, kui ta hakkab suhteid looma, siis tegelikult on ju viisakas ikkagi teietada.
Sellest kumab kuidagi läbi ka see kodune lastetuba või, et noh, te teate ju tunnete seal kogu oma kooliperega kõiki neid lapsi ja kõiki nende laste vanemaid, mitte ainult direktor, vaid kõik õpetajad ka kogu see seltskond, et kas sealt on nagu näha ka, et kust perest keegi tuleb vastavalt sellele, ta siis ka asi ei ole mitte ainult teietamises, vaid nagu üldisene selline käitumine, et see lastetuba, on seda näha, on seda tunda?
Ma arvan, et see lastetuba kindlasti on teatud laste puhul seda tunda, aga ma isegi ei oska öelda, et mul on ju, ma olen koolis päris pikalt olnud ja ma sellest võttes ei oska isegi öelda, kus kohalt see tuleb, et aastate pikku on ju selliseid lapsi, kelle jaoks näiteks teretamine on päeva loomulik osa.
Yeah.
Mul on ka selliseid lapsi, kes teretavad mind 7 korda päevas, et iga kord, kui ta direktorit näeb, ta iga kord teretab ja on ka tõesti neid lapsi, kes läheks, noh, ma ei tea, oma pilguga puuriks seina sisse ka augu.
Jumale pärast, et ei peaks
tere ütlema, jah, ma ei tea, kas suukulub ära või mis selle taga on. Aga miks see nii on, ma ei tea. Et me ju üpris sageli teemegi selliseid meeldetuletusi lastele jälle, kui me oleme saanud näiteks kelleltki kommentaari, et oi, et teie lapsed üldse ei tereta.
Tõsi, jah.
Jah. Et siis on jälle see, kas me oleme vähe rääkinud.
Ja kommenteerivad siis...
No näiteks viimane, ma ei mäleta, kes meil niimoodi tuli külla ja sattus tulema söögi vahetunni ajal.
Või omakandi inimene.
See võis isegi olla, meil käib eelkool praegu, see võis olla isegi keegi, kas lapsevanem, kes tuli oma eelkooli lapsele järele.
Huvitavaks tema oma laps hakkab tereptama kunagi või?
Ot, ma ei tea.
Saab
vähem. Et siis nagu jõudis minule ka jälle see info ja siis ma ütlesin jälle klassijuhatajatele, et meil on need iga hommikused infotunnid, et kuulge, et tuleme nüüd jälle tagasi sellele tasandile, et räägime korraks terest ka.
Sa oled ju ise selles koolis ka käinud.
Jah.
Nii et see on nüüd suurepärane näide sellest, kuidas noh, Ameerikas on see väljend, et ajalehe poisist miljonäriks või presidendiks. Ja. Et see, kuidas õpilane kasvab kooli direktoriks.
Võt, huvitav. Pigem...
No on ju.
Jah, seda küll, kui võtta nüüd terve see pikk ajaperiood ühesõnaga...
Algusest peale, eks?
Algusest peale, jah.
Sinu ajal oli direktor, kes...
Nii on. Kas sa mõtled seda, kui ma ise koolis käisin?
Absoluutselt. Koolilaps, õpilane ja. Liia.
Ja, Ermilde Part oli siis
nii, ja,
direktor.
Ja kuidas tundus direktorina, et kui nüüd tänasel päeval oleks tema kuskil koolijuht, saaks ta hakkama veel või?
Ma isegi ei oska meenutada. Ma ei tea, ajalugu teeb siin peas igasugused need kummalisi.
Siin direktori kabinet ei ole kutsutud tol ajal kunagi.
Õpetajate tupp on. Direktori kabineti, aga kuna need olid sel ajal selle sisuliselt peaaegu üks ja sama ruum, et siis ma ei tea, et noh, võt sel ajal oli ju see tore komme ikka nahutada õpilasi seal õpetajate toas kõigi juures olekul, et sinna on kutsutud ja seal õpetajate toa ukse kõrval ma ikka ka olen korra seisnud.
Mis see põhjus võis olla?
Sellest ma ei tahaks rääkida. See oli üks selline õhtune ulakus.
Asja eest. Mitte, et niisama, et oleks õpetajad kiusanud, direktor terroriseeris. Ei, ikka oli natuke põhjust ka.
Oli päris palju. Oli
ja oli abi sellest. Ja,
oli küll
rohkem
abi.
Ei olnud asja.
See on nii kummaline, et ma oma lapsepõlvest ka ma ei saa öelda, et mul oleks tohutud palju neid igasugused lapsepõlve mälestusi. Ükskõik siis kumba pidi, kas neid helgeid või mitte nii väga helgeid. Aga seda hetke ei taha küll enam meenutada.
A direktorina tema siis ei tekitanud hetkegi sellist mõtet, et sa vaatsid, jube kihvtame, et see kooli direktor, ta tahaks ka kunagi või ei olnud hetkekski sellist mõtet.
Ilmselt ma sellel hetkel selle peale üldse ei mõelnud.
Isegi õpetaja ameti peale mitte.
Ei, absoluutselt mitte. Siis oli see soov ainult läbi selle põranda vajuda, et häbi oli nii suur. Et...
Aga no üldiselt sellest oma kooli ajast, sul ei olnud mõtet õpetajaks hakata?
Ma mäletan seda küll, kui, noh nii nagu see ikka on, et kusagil kooli ajal hakatakse ka uurima, et kelleks keegi
kirjand tuleb kirjutada, kelleks ma tahan saada.
Täpselt. Ja siis mul oli nagu kaks valikut, mille pärast ma ei tea. Üks nendest valikutest oli selline huvitav nimi nagu giid. Ma ei teadnud sellest giidi ametist absoluutselt mitte midagi.
Kõlas hästi.
Võib-olla see kõlas hästi selle aja kohta, et noh, meil ju siin ei olnud nii väga selle giidindusega tegemist. See võis tulla ka sellest, et ilmselt kas siis 8. klassi õpetaja või kes meile neid karjääritunde seal pidas, et kas tema siis kuidagi mainis, et on olemas ka selline tore elukutse ja ma ei tea, millega, ma isegi ei oska seda enam meenutada, et millega see giidi amet mulle siis sobis või miks ma selle peale mõtlesin või oli see nimi lihtsalt noh, selline tore peen, giid ikkagi. Ja teine oli küll see, et mida ma siis mõtlesin, et ma tegelikult, et mulle võiks meeldida õpetaja amet. See ei olnud, ma ei ütleks, et see oleks olnud nüüd nagu unistus. Aga kuna, noh, vaad laps pannakse ju fakti, et sa pead ju midagi ütlema ja noh, selle ajal, kui meie koolis käisime, ei saanud ju olla vastust, et ma ei tea või ma ei oska öelda, et seda vastust ei aktsepteeritud.
No poemi oleks olnud ka muidugi, see oli väga prestiisne sel ajal. arst.
Ilmselt,
kõik
ilmselt maal elades.
Saad arstiks, loomaarstiks vähemalt.
Ei. Huvitav, kuigi meil olid kodus loomad, mul ei ole kuidagi loomadega väga tekkinud seda mingisugust head sidet. Kas ma nägin siis lihtsalt seda peale tööd räsitud ja väsinud ema, kes nende loomadega seal veel peale tööd pidi kangesti toimetama, et võibolla see on nagu ära blokeerinud selle, et mitte loomad. Aga võibolla, sest maa, ega see maalaps ju palju neid ameteid ei näinudki. Nägi neid, jah, sama otsas,
et mõttes karjad olid,
ja traktorist, olid traktorist masinist.
Jah,
lüpsjad, jah. Ja siis õpetajamet oli see, et noh, see oli nagu silmaga näha.
Oma lemmik õpetaja sellest ajast on ka olemas, kelle peale aegajalt hea mõelda.
Jah, ikka. Ja see on nii kummaline, kuidas kooli ajal sa isegi võid mõnd õpetajat, noh, et sa ei vaata ta peale nagu hea pilguga selle pärast, et
nõuab.
Ta nõudlik, ta paneb sind midagi tegema. Ja ma ikka ütleks, ma vahel olen isegi seda õpilastele öelnud, kui nad on mulle käinud kurtmas, et noh, et miks kihalsugasatus õpetaja nõuab nende käest seda teist ja kolmandat. Ja siis ma olen nedel alati meenutanud oma kihalsugasatus õpetajat Manivalt Jõgi, kes... Noh, natuke ikka nagu sundis meid ka siis enne tundide algust võrkpallitrenni tegema ja alati olid mingisugused treeningud veel peale tunde, et aga selline liikumine mulle väga sobib ja ma armastan seda liikumist siia maani ka, et need samad praegused õhtused hobid, et need on parimad päevad, kui ma tean, et ma peale seal seda pikka koolipäeva saan minna näiteks kas või õhtul metsa vahel jalutama. Või see, et oma seal maa kodus niimoodi toimetades, et ma saan nagu aru, et see on suuresti just tema selle oma kehalise kasvatuse õpetaja teene, et ma siia maani olen suhteliselt heas toonuses, et mul on kogu aeg nagu meeldinud liikuda.
No see tavaliselt ongi, see on rääkinud paljud, et need õpetajad, kes nagu kooli ajal ei olnud väga lemmikud, just kes nõudsid ja keda natukene kardeti, mida aeg edasi seda lemmikumaks nad lähevad, sest kõik saavad lõpuks aru, miks nad seda tegid ja et sellest oli tõepoolest oli ka suva.
Ja tal oli teine pool veel, et ta oli ka meil ju füüsikaõpetaja ja mulle meeldisid tema tunnid selles suhtes ka, et tal olid sellised hästi toredad inimlikud näited ja ma tean, et tagantjärele mõeldes ka, et mis tema juures oli ka selline, et ta nagu ei alandanud sind inimesena selles suhtes, selles inimlikus mõttes, et kui ka mõni laps ei osanud, et ta suutis selle kuidagi pigem selliseks heatahtlikuks naljaks pöörata. Muidugi ma ei tea, kelle kulul seda natuke nalja tehti, kas see laps seda samamoodi tõdes, aga meie nagu ei näinud seal tagasi ta halvustamist. Ja täpselt, et ta seda ei öelnud. Ja noh, siis see meie natuke omalaadne suhe sellega, et kuna ta juhendas ka meie seda tuletõrje tegemisi koolis ja seal oli selleks, et kevadel välja teenida näiteks mõnd toredat ekskursiooni, et pidi tegema neid peeni protokolle. Ja siis oli ikka nii, et tema kirjutas ette valmis need protokollid, mille siis, noh, siis ma olin natuke ilusama käekirjaga, üks kena käekirjaga tütarlast pidi siis ringi kirjutama lihtsalt, et vaad see sama. Ma kuulasin jah seda Priiduga kohvilaua vestlust ka, kus Priit ka selle välja tõi, et ilmselt ma siis kooli ajal õppisin ära selle tema väga kummalise kribukirja lugemise, et meil oli natuke nagu selline suhe ka, et me nägime teda sellistes olukordades ka nagu seda teist inimliku poolt, et kuna ta tegeles meiega jah palju ka ütleme väljaspool õppetunde.
No see on üks huvitav teema, no ma mäletan oma kooli ajast ka, et õpetaja, kes seisis tunnis klassi ees ja see sama õpetaja, kes tuli kaasa näiteks klassi ekskursioonile või siis kevadeti mingisugustele metsaistutamise aktsioonidele, kus lapsed käisid ju ka ikka, et need tegelikult olid väga sageli nagu täiesti erinevad inimesed. Kas see peabki niimoodi olema või see, et ikkagi klassi ees on õpetaja roll ennast natukene kehtestada et seal ikkagi peab olema mingisugune selline distants või mingisugune teistsugune suhe kui see, kui sa lähed selle sama klassiga, lähed kuusetaimi istutama kuhugi.
Ja kui ma mõtlen kas või selle aja peale, et ma olen ju ka ise olnud nende aastate jooksul nii klassijuhataja kui ka õpetaja, ja see on erinev, natuke on erinev inimene, kes lastega tegeleb nendes olukordades, kus ei ole seda, ma ei tea, kas ma väga valesti ütlen, kui ma ütlen selle sõna, natuke nagu sundi. Sellepärast, et õpetajad ikkagi, ma ju ei lähe sinna klassi ette lihtsalt nii sama, et ütlema lastele lihtsalt seda, et no mis me siis nagu täna teeme. Et igal tunnil meil on ju omad kindlad eesmärgid, sest ma pean jõudma kusagile nende lastega ka välja. Et sellepärast selles tunnisituatsioonis ei saa olla väga hea inimene. Et siis ei teki ka ilmselt seda sama seda õppimise situatsiooni, sest seal peab laps pingutama. Ja olgem ausad, kes meist pingutaks ilma pisikese sunnita, inimene on oma loomult laisk. Me ise töötajatena ka, kui meid ülemused ikka ei pane tegema ühte, teist või kolmandat, ega me siis ju ise oma mugavustsoonist ka väga välja ei tuleks.
No selle kohta vist on, mäelt äkki Lauri Leesi või keegi ka tuntud õpetaja on öelnud, et mis me räägime, et koolis peab olema mõnus ja tore. Kool on lapse ja noore inimese tööl käimise koht. See on töö, see ei saagi olla väga chill ja fun ja mis kõik iganes.
Või
nagu üks omaaegne nukuteatri etenduse tekst oli või laulutekst oli selline, et mäng on väikese inimese töö. Ja mida edasi siis kooli poole, seda rohkem see ka see õppimine. See on töö. See ei saa olla väga niisugune mugav ja mõnus. See peabki olema natukene keeruline ja õpetama mitte ainult põhiaineid, vaid distsipliini ja kõike muud inimeseks olemist lõpuks.
Et seal ongi ainult see ka, et ma saangi aru, et õpilaste seas on ka tegelikult, kas nüüd just sellel murdeealise hetkel kõige populaarsemad need õpetajad, kes on suutnud oma aineteadmisi nendel edasi anda, ja aga samas säilitades võt selle sama, millest siin just Manivald Jõgi puhul juttu oli ka, et säilitades nagu selle inimliku poole, et kui see laps kaasav hariduse tingimustes meil ei olegi enam klassis niimoodi, et kõik suudavad võrdselt kõiki asju kohe omaks võtta, selgeks saada ja meil õpetajatena peabki olema see oskus mitte õpilast kuidagi, ütleme siis, alavääristada sellepärast, et ta võib-olla ei jaga seda ainet kõige paremini või mis iganes põhjusel sellele lapsele see aine kuidagi ei sobi või ma ei tea, mis iganes on. Ja inimestena ka, ega kõik õpetajad ka kõigile õpilastele ei saa ju olla lemmikud. See ei ole lihtsalt võimalik. Et minu jaoks on ka nagu hästi oluline see selles aine tunnis, et suuta saada see kaks poolt. Ühes küljes see, et ma suudangi need õpilased panna tegelikult tegema seda, mille ma olen oma tunni eesmärgiks seadnud, aga teisest küljest ka, et seal ongi see sama see selles suhtes nagu inimlik vaba õhkond, et me ei karda õpilastena ka eksida, küsida ja me teame, et kui selles õppimise situatsioonis midagi ebaõnnestub, et see ei tee mind inimesena väiksemaks. Et sellised, nagu mis me ikka räägime oma koolis ka, et üks kõik, missugust tegevust me koolis teeme, on see siis huviharidus, on need ainetunnid või mis iganes, et me ju tänapäeva, kuidas öelda, hariduse eesmärkidest lähtuvalt me kõigepealt kasvatame inimest. Ja inimest saab ikka kasvatada nii, kui me ise õpetajatena oleme seal ees ka inimesed. Kas see alati õnnestub?
No minu mõelest, see minu välja mõeldud, seda on rääkinud paljud kooli inimesed ja praktikud, et kõige keerulisem on praegu õpetaja jaoks see, et kõige targem on lapsevanem. Et lastega saab nagu veel hakkama, aga lapsevanem teab täpselt, kuidas tema last peaks kasvatama, mida talle peaks õpetama ja nii edasi ja nii edasi. Et kui ühe teise kooli lapsevanem olla käinud valla haridusosakonnas õpetaja peale kaebama, et miks too ei lasknud ära lahendada kõiki töövihiku ülesandeid. No siis ma kujutan ette, et see võib-olla ei ole mitte veel kõige ekstreemsem näide, et mis moodi nende laste vanematega hakkama saada?
Ma selles suhtes pean hästi kiitma meie klassijuhatajaid, Minuni ei jõua väga palju lapsevanemaid.
Õpetajad hoiavad nad eemale direktorist.
Jah, pole mis mõtet saata. Ei, et see on see meie kooli üks põhimõte ka, et noh, mida me lastevanemate koosolekusse ka räägime, et kõige lihtsam on, kui tekib mingisugune probleem või kahtlus või küsimus, et kõige targem on seda ikkagi küsida ja läbi rääkida selle algallikaga. Ja juba kui algklassidest alates tekib lapsevanema see usaldus selle klassijuhataja vastu, siis see enamasti kasvab välja ka usalduseks kooli vastu seal vanemas astmes, kus juba lapsel on väga palju erinevaid õpetajaid. Ja aga ega me ei saa ka öelda, et meil noh, kõik lapsevanemad selles suhtes on usaldavad kooli ja et nendel ei ole nagu küsimusi koolielu teatud tahkude vastu, et kas just nii pidi tegema ja miks just õpetaja ikka nii hindas ja miks see õpetaja ikka nõnda teeb ja teistmoodi teeb. Aga
et helistavad ikka väga sulle ka ikka poole 9 õhtul mõni lapsevanem, et
ei helista. Üldiselt ei helista. Ja ma loodan ka, et klassijuhatajad on ise ka suutnud natuke ise paika panna seda. Üldiselt tänapäeva lapsevanemad, ma arvan ka, et on teadlikumad ka selles, et õpetaja aeg on ka ikka natuke, kuidas öelda, selline õhtune aeg võiks olla kodune aeg. Et palju asju saab ikkagi ära rääkida, aga noh, kas siis veel natuke peale tööaega, aga vähemalt natuke mõistlikumal ajal. Ja meil on tõesti koolis üks selline põhimõte ka, et kui me teemegi noh, nendel teemadel, mis üles kerkivad, ikka koolis kerkivad, lastevanematega ka sellist nagu heatahtliku selgitustööd, et miks me seda teeme ja miks asjad niimoodi on. Ehk teiste sõnadega see meie natuke kuldlausega, et kool tahaks lapsevanemad saada ikka nagu oma vaati, et murdealistega me pärast nagu nii oleme natuke niimoodi vastastiku ja vastamisi, et siis on natuke lihtsam tulla toime ka nende kõigi teiste muredega. Aga ikka loomulikult lapsevanemad ka muutuvad, huvituvad rohkem sellest, mis nende lapsed teevad, ei saa kõigest alati aru, miks see asi nii peab olema, ei ole rahul mõne õpetaja otsusega ja ikka võibolla ongi see raadioheter ka siin selles suhtes väga hea koht ikka lastevanematele viia seda sõnumit, et kui on mingisugune murekoht, see võib olla ka pisikene murekoht, alati tasub see kooliga enne läbi rääkida, kui minna seda arutama naabrinaise ka kauplusesse, ma ei tea, Facebooki laadida üles midagi, sellepärast, et nendel inimestel ei ole ju selle olukorra teist poolt. Et kool annaks selle olukorra teise poole, mis ei tähenda sugugi seda.
Nad ei ole juures olnud.
Täpselt, jah. Mis ei tähenda üldse seda, et, noh, et tahaks nüüd öelda niimoodi, et, noh, et lapsevanem tuleb nagu mingisuguse alusetu jutuga. Ei, vastupidi, aga me ei saa ka olukorda paremaks muuta, kui meie ei jõua seda infot või me ei saagi lapsevanemale ära selgitada, miks üht asja nii või teisite tehakse. Ja tuleb ka vabandada vahel lastevanemate ees, et eks mõned asjad ikka jõuavad minuniga. Aga see on nii loomulik. Laste kasvamise hetkes eriti nagu põhikoolis on see minu meelest ka nii loomulik, sest laps ju ka otsib ennast. Nad ju ka katsetavad, panevad proovile, kuidas saaks, nagu me siin jõudsime, kuidas saaks võimalikult mugavalt läbi. Ja kui õpetaja ei lase mugavustsoonis olla, siis on ju väga hea minna ta peale kaebama.
Kui me siia vahele kuuleme natukene muusikat, mis siia võiks sobida?
Võt, väga hea, ma selleks esimeseks looks valisingi, kuna mulle esiteks Alenderit väga meeldib teatud aja hetkedel kuulata ja kuidagi mulle tundub, et praegusesse aja hetke see minu Eestimaa sobib väga hästi, et kuna meil oliski koolist just ka hästi palju praegu veel juttu, et ma ei saa olla ei koolijuht ega ametit, ma olen ju ka eesti keele ja kirjanduse õpetaja olnud, et kuidas ma seda eestlaseks olemist siis ikka lapsele ka, noh, ma ei saa öelda õpetan, seda ei saagi õpetada, aga noh, igapäevaste väikeste asjadega, kuidas ma seda kasvatan, kui selles ei ole seda mingisugust tunnetust, et see on minu kodumaa, et noh, meie juured on siin, et see Eestimaa on oluline, mis ei tähenda sugugi seda, et ma nüüd ahvatleks neid 9. klassi lapsed, oi, et jääge kõik siia paigale oma kodukanti. Ei, nad peavadki korra maailmas ära käima, aga just see, et ta üks kõik, kuhu see elu teda viib, et ta ikkagi tunneks kuidagi, et see Eestimaa on oluline.
Põldude ristiku lõpp, minu Eestimaa püsib minusta keel ja ta kodune.
Eestimaa püsib minus, ta kutset ma eneses kuule. Minu Eestimaa püsib minus ja kestab mu kasinas luules. Veel rahud on puskede kohi ja kurvaks te kaskede lein. Veel haljendab koplites rohi ja väriseb Maria hein. Veel järvedel eha punas partide igatse hüüd. Ning päikesed kustuvas kumas enna, kui tunneksin süüd. Minu Eestimaa püsib minusta põldude ristikul. Minu Eestimaa püsib minusta keel ja ta kodune tõtt. Minu Eestimaa püsib minusta kutset ma eneses kuulen. Minu Eestimaa püsib minus ja kestab mu kasinas luules.
Ja tänase Kadri Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Lümanda põhikooli direktor Liia Raun. No räägime natukene koolist veel. Mulle on jälle räägitud, et see sinu see nii-öelda põhieriala eesti keele kirjandus, et see on olnud paljude jaoks just see, mille tõttu oled sina olnud paljude õpilaste lemmikõpetaja. Jah, see on võib-olla olnud selline mingisugune võti kellegi õpilase juurde.
Ega ma ei oska ju seda ütelda, hea kui on need õpilasi olnud.
On.
Jah, ma tean, mõni õpilane vast on läinud ka eesti keelt ja kirjandust hiljem õppima, aga ma ei tea, ma olen üritanud õpetajana ise vastatavad sellele samale, mida ma siin kirjeldasin. Ja püüdnud teha, kuidas öelda, laste jaoks ka seda ainetundi vastuvõetavaks. Ja ma olen vahel isegi 9. klassis öelnud, me ju teame kõik, kuidas see laste lugemise harjumused ja kõik need on käinud alla. Ja kindlasti on minu ajal olnud ka neid lapsi, kes võib-olla 9. klassi lõpus või 8. klassi lõpus öörusetel käsi kokku ja ütles, ma ei olegi ühtigi raamatut läbi lugenud, et petsin selle õpetaja ära.
Tegelikult ta pettis ennast ära.
Tegelikult ta pettis ennast, jah. Küll ta sellest hiljem elus aru saab. Aga et ma olen vähemalt nendega 9. klassi lõpus siis püüdnud seda läbi rääkida, et kui ma ei ole teinud inimesele kirjandust vastikuks, et umbes nii, et pärast seda kirjanduse õpetajat ma ei taha enam ühtki raamatut lugeda, et me oleme otsinud selliseid kuldseid keskteid ka mõne õpilasega, kelle jaoks see lugemine siis on olnud nagu täiesti vastu näidustatud. Et ju siis on mõned asjad läinud hästi. Et ma ise küll pean, ma olen olnud selline periood oma elus, kus ma olen abikaasa töötas Tallinnas teatud perioodi, lapsed läksid ka niimoodi laiale, said suuremaks ja ma nimetan seda oma õpetaja töökuldajaks. Sellepärast siis ma istusin seal korteri peal õhtuti ja noh, mis teeb ma inimene seal korteri peal, et eks ta ikka valmistab oma tunde, et seal oli hea rahulik töid parandada, tagasisidet,
lugeda.
Kirjutada, lugeda, just ja mõelda, et kuidas ühte või teist teadmist jälle paremal kombel lasteni viia, et võib-olla läks siis mõni asi mõne lapse jaoks õnneks. Seda on hea kuulda, aga kust sa seda infot hangid?
No, räägitakse mulle. Okay. Ja siin mul on räägitud veel seda, kuidas sa absoluutselt ei tahtnud saada direktoriks. Kuidas sind moositi ja, ma ei tea, meelitati ja võib-olla ka hirmutati. No, ma ei tea, igal juhul see olevat olnud pikk protsess. Ja nüüd sa oled seda tööd teinud ju tegelikult pikki aastaid. Pole üldse nii hull ju. Mis sa kartsid või mida sa pelgasid või seda sama, et ei saa enam olla see eesti keele ja kirjandusõpetaja nii palju, kui sulle oleks meeldinud. Peab hakkama administraatoriks, ametnikuks.
Ma arvan, et juured võivad olla seal, et enne seda direktori ametis kandideerimist ma olin tegelikult 19 aastat õppejuht. Ja kuna õppejuhi töö suures osas on ju töö tegelikult õpetajatega.
Vanasti öeldi selle kohta õppealejuhataja.
Õppealejuhataja, jah. Nüüd natuke lühemaks tehtud lihtsalt see pikk nimi. Et võib-olla ma sain sealt kuidagi mingisuguse oma kolleegide usalduse. et noh, miks nad nagu arvasid, et võib-olla võiks ma olla see inimene jätkuvalt, kelle õlgade peale siis laduda oma seda murekoormat või et kes ikkagi leiab mingisuguseid, aitab leida mingisuguseid lahendusi, sest õpetaja töös tuleb ju neid probleeme ja muresid ikka ette kogu aeg. Et ehk nad nägid äkki seda sama poolt, mida ma olen püüdnud oma direktori töös ka hästi palju praegu järgida, on see, et ise õpetaja olles ma saan aru, et õpetaja töö ei ole kerge ja ütleme sellise juhtkonna liikmena või selle inimesena, kes tegelikult vastutab, et sellel õpetajal oleksid tema tööd soodustavad töötingimused. Ehk nagu ma kusagilt olen kuulnud sellist ilusat lauset, et direktori kõige suurem ülesanne on tagada töötajate tööõnn. Et aga noh, inimene saab ju õnnelik ikka siis olla, kui ta saab oma tööd teha nagu parimal moel. Ja, õige, ka keegi ei sega, et pigem nagu toetab. Et võib-olla see 19 aastat tööd õppejuhina ja meil oli ka selleks ajaks, kui eelmine direktor siis tuli oma teist ametit siia Kuressaare linna pidama, võib-olla tekkinud selline hästi hea õhkond koolis. Et kuidagi kõik asjad sujusid ja võib-olla siis me pelgasime natuke seda, et äkki tuleb nüüd keegi ja hakkab seda lammutama, et eks nad siis mind käisid ja moosisid küll seal ja võib-olla mul oli endal ka see tunne, et proovin, sest direktor ametiga see ei ole ju selline, et ma ei saa seda ametit siis maha panna, et kui ma tõesti tunnen, et midagi ei suju üldse ja nad olid ju kõik, et nad kõik aitavad ja toetavad ja
on seda ka teinud?
On seda teinud, nad on seda teinud.
Siis mul on veel räägitud ka sellist asja, et tegelikult sa võite ennast pidada ikkagi väga õnnelikuks inimeseks, sest neid inimesi, kes saavad oma kodukohas teha seda tööd, mida nad oskavad ja armastavad, neid on tegelikult väga vähe, eriti noh maapiirkonnas. No mis on maapiirkonnas, on heal juhul, kui on kool, kui on, heal juhul, kui on pood veel, kui on,
on.
Nii, siis noh, mis meil veel, kuskil on veel mingisugune põllumajandusettevõte, nii et neid ameteid ja elukutseid on tegelikult äärmiselt vähe, mida praegu Saaremaal maapiirkonnas inimene üldse teha saab oma kodukohas, nii öelda noh, sõitmata 20-30 kilometrit kuskile teisele poole saart, et see on suur õnn.
Vaat, selle kohta ma ütleks niimoodi, mulle tohutult meeldis sealt, vaat, sealt viioldaja katusel, seal on üks hea selline lause, et kus see piimamees kogu aeg arutleb selle üle, et iga ühest küljest ja teisest küljest.
Ja.
See võibki olla täpselt see sama, et kui valikuid on nii vähe ja sa tead, et sa eelistad seda nagu oma kodukohas ommikul selle 500 meetri jalutamist, ma ei tea, kas nii palju, natuke võibolla sinna kanti on mul enam vähem see kooli tee pikk. Et siis ma peangi pingutama selle nimel, ühesõnaga, et olla oma töös võimalikult hea, et mitte, sest ma ei ole ennast ka noh, vähemalt selles suhtes rumalaks inimeseks pidanud, et ma ju saan ka aru, kas mu õppetund läheb õpilastele korda, kas mu töö õppejuhina õpetada on nii palju ausad inimesed küll, et vähemalt inimese näost paistab see välja, kas sa oled nagu aktsepteeritud inimene või sa oled pigem
keda peab kannatama.
Vaenlane, jah, et esitad mingisuguseid absurdseid nõudmisi ja ma ei tea, mis iganes. Et võib-olla see on selle taga, et ma olen mugav inimene olnud.
No kui see mugavus niimoodi välja näeb, siis on väga tere tulnud. Ma vaatasin natukene ajalukku ka ja näiteks leidsin ühe sellise vahvalõigu, see on aastast 2023.
Nii.
Ei ole mitte väga kauge. Ja see on selline lugu. Õhtuleht pani kõik Eesti põhikoolid lõpueksamite tulemuste ja õpilaste gümnaasiumis jätkamise põhjal ritta. Ja kui kõik andmed olid kokku liidetud, oli Lümanda kool kogu Eesti peale kuuendal kohal, mis tegelikult on jube hea tulemus.
On.
Et noh, me võime muidugi arutada, et kas see metoodika ja kõik, kuidas see nüüd täpselt oli, aga tulemus selline, nad ei ole seda kohvipaksu pealt ju leidnud.
Jah, me oleme isegi ühe saartajale ajakirjanikuga natuke sellel edetabelite teemal diskuteerinud, et sest noh, räägime ausalt siis selle loo ka ära, et järgmisel aastal me saime kohe ilusa pealkirja, et Lümanda kool langes esikümnest välja. Lasta olla. Aga,
samas esikümme Eesti mõistes, isegi kui olla 11 või 12 Eesti mõistes, on ikka täitsa hea tulemus.
See on hea tulemus ainult, et sellised edetabelid panevadki, nad võivad meid panna mingil aasta või kahe või kolme pärast jälle selles suhtes väga niinimetatud just sellesse samasse väljalangemise valgusesse, et eriti kaasav hariduse tingimustes aastad ei ole vennad. Meil on tõesti vahel niimoodi, et me oma 9. klassi puhul vaatamegi rõõmuga, et noh, kellest ongi nii, et nii kahju, et nad lähevad, just on inimeseks saanud kenad, tublid, targad, noored inimesed, kellest valdav osa läheb edasi gümnaasiumisse, omandab gümnaasiumi hariduse, ehk võt selle sama, mis seal õhtulehe edetabele mõõdikuna on. Aga meil on ka klassi olnud, kus kohal meie õpetajate suurim rõõm peale 9. klassi lõpueksameid on see, nad suutsid vähemalt selle 50% peale teha ära oma selle koolitöö, et kui õpilastel on lõppu, just nimelt, et ta ei ole koolist välja langenud, ta on suutnud ennast ikkagi, see on see kahepoolne, et õpilane peab ka ennast kokku võtma ja õpetaja toetada teda igati, et viia ta nende eksamiteni välja ja kelle puhul me ju ka näeme, et gümnaasiumi haridus, no see ei lähe talle mitte kuidagi, see on see kaasav hariduse teine pool. Ja kui meil vahel ongi 6 lõpetajat ja võta nüüd sealt 2 tükki ära, kes näiteks ei suuda seda gümnaasiumi lõpetada.
Protsent langeb kohutavalt.
Protsent langeb kohutavalt, see on otseses mõttes.
Samas...
Ja samas on ju ka nii, et noh, miks need arvud on natuke, me ju ka teeme igal aastal, võrdleme neid, et näiteks, et eesti keele eksami keskmised riigiga võrreldes, meie oma kooli nendega võrreldes. Õpetaja on ju üks ja sama. Ja ma ei saa ju minna nüüd näiteks sellel samal ise endale eesti keele õpetajal ütlema, et kuule vaata, et eelmisel aastal sul oli keskmine hinne
ja.
Näiteks seal 4,5, praegu 3,6, mis juhtus?
Ja.
No, et tee midagi, aga need on asjad, kus ma ei saa teha midagi.
No, nende edetabelitega on ju nii, et alati, kui need üles riputatakse, tekib kohe see poleemika, et no, kas neid ikka on vaja ja need ei näita ikka nagu midagi, samas jälle viiulde ja katelused, a teisest küljest ju inimene, ka see laps, ta ikkagi jubedalt tahab teada, et kus ta siis hetkel on, et kas ta on nüüd parem kui vaat see kool seal või too õpilane selles koolis. Et ühtepidi me võime öelda, et need ei näita midagi, teisest küljest see ikkagi mingisugune märk ta on ka õpetajate ja kooli jaoks, et tänasel päeval, vaat me oleme siin. Ja mis siin selle teadmisega peale hakata, see on juba kooli juhi ja õpetajate ja kogu kooli asi edasi mõelda, et mis me selle teadmisega teeme?
No võt see on, et me oleme tegelikult kogu aeg püüdnudki saada oma kooli tegevuse kohta tagasi side, et sellepärast me oleme osalenud erinevates uuringutes, proovinud konkureerinud isegi, kas 2014 konkureerisime isegi väärtuskasvatuse kooli tiitlile, et aru saada, et kuidas teised meid väljaspoolt näevad, et kui me nagu ausalt kirjutame, et noh, mis meil iseenesest koolis toimub ja selline tagasi side kusagilt väljaspoolt on tegelikult tõesti hea ja näiteks selles suhtes mulle meeldis see viimane õhtulehe põhikoolide järjestamise edetabel palju rohkem, kus me ka olime vist olime ka 6. kohal, aga seal oli edetabelis järjestatud need samad need Arno küsitlused, mis on 4. klassi õpilastele, 8. klassi õpilastele, laste vanematele ja õpetajatele. Ja seal oli toodud siis välja see, et kuidas me oma nendele huvigruppidele siis tegelikult, kuidas see koolielu paistab, et kas meil on nagu koolis kõik asjad suhteliselt hästi või pigem halvasti, et mina seda 6. kohta seal edetabelis hindan palju kõrgemalt kui seda, kus mõõdetakse õpitulemusi, sest kaasav hariduse tingimustes minu meelest on see nagu võrreldamatu. Et kui meil on ka koole, kus kohal ei ole, üle Eesti ma mõtlen, kus kohal nagu ei peagi maadlema nende kaasav hariduse, ütleme nende raskemate juhtumitega, et siis tegelikult on ju need asjad natuke kuidas öelda, paigast ära.
No see, et üks,
olgu see selleks.
See, et üks kool kuhugi etetabelisse jõuab, üks kõik, mis need näitajad siis on, no see on ikkagi ka direktori töö ja teine, see on kogu kollektiivi töö ja teine ja no üldse, et Lümandas on ju igast teised vahved asju, see kevadine piknik, mis te seal korraldate ja. Koos lapsevanematega, et noh, niisugused asjad ju kõik seda pilti loovadki.
Ja meil on, kalender on täis igasuguseid erinevaid üritusi. Me oleme püüdnud järgida seda, et õpilase koolis käimine ei olekski ainult seal ainetunnis, ütleme siis seda pingutust nõudva töö tegemine. Et mis ei tähenda nüüd seda, et me teeksime sinna siis lihtsalt mingisugust sirkust ka vahel, et oleks lastel lõbusam. Ei, et meil igal üritusel on ikkagi mingisugune praegu räägitakse hästi palju nendest erinevatest pädevustest, mida me peame lastes kujundama, sest koolil on ju ka kasvatav ülesanne ja teatud asju me saamegi teha ainult läbi ürituste, mida klassis ainetunnis ongi natuke keerulisem teha. Et see on nagu hästi tähtis ja me oleme, meil on tore huvi juht, kes igasugused üritused kohe kiiresti ka Facebooki niimoodi üles postitab, et lapsevanemad ka näevad, et mis seal koolis tehakse, et sellel kooli elul oleks tõepoolest see teine selline, noh, mille kohta siis võib öelda natuke pehmem pool iseenesest. Ja,
side kogukonnaga.
Side kogukonnaga. Ja samas on ka meie õpetajad selles suhtes hästi tublid, et nad võimaldavad lastel ja ärgitavad lapsi osalema ka igasugustel erinevatel konkurssidel. Ja kuna see on meil ikkagi ka vabatahtlik, kedagi ei sunnita, siis me vahel isegi üllatume, milliseid täid tulemusi mõni laps mingil alal võib saavutada, et oma kooli nime ka ajalehes tegelikult lugeda, kui keegi seal olimpiaadil või mingil konkursil või spordivõistlusel on olnud hästi tubli, sest ega meil see valik ju tegelikult väga suur ikka ju laste hulgas ei ole. Et aga ma nagu näen, et noh, miks ma alati tunnustan oma õpetajate tööd, ongi see sama ka, et nad suudavad ikkagi leida sealt mitte väga suurest valikust just mingil alal edukad.
See ongi nende väikeste maakoolide minu mõelest suur eelis, kui kogu aeg räägitakse, et väikes maakoolis ei ole võimalik anda head haridust, vale puha. Ma olen ise käinud väikses maakoolis ja kui mida vähem sul lapsi on, seda rohkem on õpetajal võimalik leida üles nendest vat just see külg ja see anne, millest ta on tugev, kui see, kui sul on peaaegu 30 last klassis ja sul läheb sügisel paar nädalat aega enne, kui sa aru saad, mis kellegi nimi on või mis iganes.
Jah, ma olen vahel isegi seda mõelnud, et selline mingisugune grupipsühholoogia räägib, et selline ideaalne grupp kusagil on selline 10-12 inimest, kellega saab kuidagi hästi sellist grupitööd ka teha. Võib-olla meil on ka praegu selles suhtes sellised hästi hea suurusega klassid, kus, noh, ütleme, et on ka neid küll neid kaasavariduse lapsi, aga kus jätkub neid lapsi tegelikult ühest äärmusest teise, et on neid väga tublisid, mingis muus suhtes tublimaid, et lastel on kogu aeg olemas ka omas klassikollektiivis selline väike eeskuju. Kui see klassikollektiiv, me oleme oma koolis selle ka ära näinud, et kui see klassikollektiiv läheb ikka väga väikeseks, siis on ka keeruline.
Ka äärmused ei ole head.
Need äärmused ei ole ka head. Ja, sest siis me võib-olla hakkamegi mõne koha peal isegi lapse teatud erivajadust või seda natuke see nagu süvendama, sest kui me sellega kogu aeg igapäevaselt arvestame, no siis see ka ju võib isegi nagu pärmi peal natuke pahiseda. Aga vahel on isegi see hea, kui ta näeb teiste laste pealt, et kuidas nagu ka saab. Et kas see ühtpidi ainult selles väikeses kollektiivis iga indiviidi arvestamine, et kas see on alati päris õige, vaid just see, kui see grupp on natukene suurem, et ma ei ole kogu aeg tähelepanu all, et ma pean ise ka natuke pingutama, tegema ja toimetama, et võib-olla sellise normaalse suurusega klassikollektiivid on ka praegu need, mis toetavadki seda, et me tõesti leiame sellest hulgast üles need lapsed, kes on tublid ja samas ka need tublid lapsed, kui seal on ka nõrgemaid lapsi klassis, peavad ka ise väga palju tööd tegema ja see tuleb ju nendele tublidele ainult kasuks. Et ma ei saagi olla kogu aeg ka tema juures teda juhendada, vaid ta peab nagu omad peaga tööle panema, sest paljudel sellistel tublidel andekatel lastel on vahel ka see omadus, et ta kipub jääma sinna oma mugavustsooni.
Ja, saab ruttam.
Ja.
Saab lihtsamalt
täpselt. Saab lihtsamalt läbi.
Mis me siia vahele ja. Kuulame?
Võibolla äkki siia sobib see sama, et kui meil on olnud siin õpetajatööst ja jälle sellest eesti keele õpetajatööst, et mis on mulle aastaid, kuna mulle meeldib Ernst Enno Luule, on Rändaja õhtulaul. Et ma kuidagi tunnen ja praegu see mulle, et kui sa küsisid jah, et missugust muusikat võiks isenesest tõesti kuulata, siis ma tunnen, et minu jaoks on see nagu see Rändaja õhtulaul. See ei ole öölaul veel, ma arvan, aga selline õpetaja ametiga otste kokku tõmbamine või see, et kus on olnud siis nagu neid igasuguseid hetki.
Igasuguseid teid.
On neid halle päevi ja on neid laulvaid teid ja kõike seda olnud, et Rändaja õhtulaul sobib siia väga hästi.
Ma kõnni.
See Kadiraadio kohvilaua stuudio külaline on Lümanda põhikooli direktor Liia Raun. No mulle väga meeldis see sinu peetud kõne, kui sa pälvisid maakonna teenete märgi. Ja olles nüüd hiljaaegu vaadanud Oskari kaalat, siis sa võiksid minna õpetama, mis moodi ühte sellist tänukõnet tuleb pidada.
Ohelda kaita.
Jah, palun. Räägime natukene koolivälist asja ka, kuigi, noh, ütleme, see on natukene kooliga seotud, et kas sa kodus pere, laste, abikaasaga oled ka vahel tabanud ennast kasutamast õpetaja või direktori positsiooni, et noh, söögilauas siis tehakse kokkuvõtte läbi võetud teemast ja antakse kodused ülesanded või?
Kuidas ma ütlen, kui ma nüüd seda aastate pikkust pereelu hakkan mõtlema, siis ma olen päris kindel, et ega see kunagine nali, kuuldud nali, et on kolme sorti inimesi, on õpetajad, raamatupidajad ja siis normaalsed inimesed, et ega see kindlasti päris mööda ei käi. Ja ma kujutan ka ette, et ega siis oma lastel ei ole ka selles suhtes olnud kerge kasvada, et kui sa kogu aeg kasvad koolmeistri peres. Ja ma tean, et kui mu abikaasa lõpetas oma töö Tallinnas ja mina ikka harjumuspäraselt läksin koju niimoodi, et mul oli see kirjandi vihiku pakk oli kaenlal ja õhtul sinna köögi laua peale siis oma vihikute parandamise laiali lõin, siis ta ükskord vaatas mind niimoodi ilusti tõsiselt ja küsis, et kas sa pead kodus ka olema eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Ja ma sain aru sellest küsimusest, et tegelikult ei pea. Et see on ilmselt minu elus olnud see hetk, kus ma lõpetasin ära töökoju kaasa võtmise õpetaja.
Ja kui abikaasa oleks Tallinnas täpselt edasi töötanud, siis sa parandaksid siia maani neid vihikud või ma ei tea, teeksid mingisuguseid kooli paperimajandust hiliste õhtutundidele kodus söögilaua taga.
Eks meil ikka vahel mõnel teemal juttu tuleb, aga ma olen üldiselt püüdnud oma vähemalt koduse sellise õhtusöögi laua küll sellest teemast puhta hoida. Kindlasti saab palju sellest, kuidas öelda, eks see direktori töö nõuab ikka eneseotsinguid veel siiamaani ka. Ja vahel on sellised hetked, kus tuleb mõnda asja kellegagi jagada, et siis mul on hea selline metsavahel jalutamise kaaslane, mu oma tütar, kes siis saab oma õlgadele kogu selle teema ja noh, vahel peegeldab ka tagasi ja noh, oskab vahel isegi päris head nõu anda, mida ühes või teises olukorras teha. Et ma millegi pärast arvan, et see üle 45 aasta koolis, see kindlasti ei ole jätnud mõjutamata ka mu peret. Ja seda tööd ei saa teha ka sellisel kombel, kui see pere tugi nagu selle koha pealt puudub. Et ikka oma kodused on need või see oma koju minek, kui ma tean, et kui ma õhtul koju lähen, see 500 meetrit on paras maa, et ma jõuan oma mured niimoodi pudistan sinna tee äärde maha, et õhtul kodus olla lihtsalt tavaline inimene, et ja ka need hetked, kui oledki vahel õhtuks nii väsinud, no siis jäetakse ka rahule, et seda aktsepteeritakse, et see töö ei ole ka lihtne. Kuigi mul on abikasa vahel küsinud ka, et millest sa nii väsinud oled, istud seal klassi ees käid ja või et mis sa suvel seal koolis käid, mis sa teed seal, kui lapsi ei ole.
Head küsimused. Et,
ongi head küsimused.
Ja. Aga häid vastuseid paraku ei pruugi olla nendele.
Jah, sellepärast, et teatud, noh, eriti õpetaja töös, kui ma mõtlen selle sama perioodi peale korra veel tagasi, et olla hea õpetaja või mida ma ise tagantjärele võib-olla ainult mina mõtlen seda, et see on olnud mingisugune mu õpetaja kuldaeg, et seda, kuidas siis öelda, et see jäta meil ikkagi jälje ja see nõuab suurt pühendumist ja ma tean, et ma olen ju olnud õpetaja õppejuht korraga, et siis mul tegelikult oligi nii, et ega ma ei jõudnudki kusagil mujal neid tundi ette valmistada kui kodus. Et siis pidi nagu pere sellega vahel üle elama. Ja ma tean, et noh, kui ma nüüd mõtleks selle peale, et mida ma selle ameti kõrvalt natuke võib-olla kahetsen, ongi see, et õpetajatöö on täpselt nii nagu praegu õpetajad räägivad oma koormusest ja kõigest sellest, et kui seda tööd teha südamega, siis ta võtab ikka tükki seda südant ka, et mul on natuke kahju sellest, et kui ma oma lapsed kasvasid, et võib-olla ma pühendasin natuke liiga palju energiat teiste laste kasvatamisele, et oleks võinud natuke rohkem ka pühenduda oma lastele, aga õnneks nendest on kenad inimesed kõikist kasvanud, et nii, võib-olla oligi hea.
Võib-olla oligi. Ja viimane küsimus, kui me läheme jutu alguse juurde tagasi, kui sinust oleks saanud kiid? Ja sa peaksid tegema ühele mandri või väljama inimeste grupile ekskursiooni Lümandas. Kas sa alustaksid koolimajast või sa lõpetaksid koolimajaga?
Ma alustaksin koolimajast. Sellepärast, et kuna ma olen ise kooli inimene, siis ma arvan ka, et paljud inimesed, kes meie piirkonda on nagu kas või tagasi elama tulnud, et kui me ei ole koolis suutnud jätta õpilasele muljet, et meie kodukoht on üks elamist väärt koht, siis ei ole ju tal ka mõtet tulla sinna tagasi, et noh, selles teadmises tagasi ju tulevad ikka noored oma lastega ja kui ta teab juba ette, et sinna kooli ma küll ei taha oma last viia, et see kool on nii kohutav koht või seal on sellised koledad inimesed. Et koolist ikkagi tegelikult saab ju palju asju ka alguse. Kas ta nüüd just seal külas selles suhtes see kõige olulisem koht on, seda ma ei oska ütelda, aga arvestades seda Lümanda küla väiksust, siis ikkagi ma arvan, et selline üle 100 inimese igapäevaselt, kes on kooliga seotud õpetajad, õpilased ja pluss, kui me liidame siia juurde veel nagu lapsevanemad, et siis ikkagi teatud mõttes see kool on Lümanda süda.
Lõpulaul on milline?
Lõpulaul on üks suur loterii. Ega me ei saa ikka ilma Ivo Linnata ka ja ma kuidagi, et miks see laul. Mul on ikkagi selline tunne, nagu su eelmine külaline Priit ka ütles, et ma ei ole ka uskelk inimene, kuigi mina olen ka Lümanda kirikus, mu vanaema on koristanud seal kirikut ja meie ka lastena salaja pugesime vahel siin altarisse, kuhu me minna ei tohtinud. Ma ei ole usklik inimene, kuigi vanaema püüdis meis natuke seda poolt ka kasvatada. Aga ma päriselt ei arva ka, et justkui kõik asjad sünnivad siin elus ise enesest, et nii minu õpetajaks saamise lugu, kui ütleme kõik see, mis nüüd tagasi vaadatuna mulle tundub, et on ikka teatud mõttes loteri, et millised inimesed meie teele satuvad, kuhu me töökohal satume, et teatud asju pärast teatud asjadele tagasi mõeldes hakkadki mõtlema, et kas see oli juhus või oli see nagu kellegi selline käsi, kes andis meile selle mingi loteri võidu, et ma kuidagi praegu tunnen küll, et ma olen õnnelik inimene.
Seda on rõõm kuulda. Aitäh, et said Mahti stuudiusse tulla. Jõudu eksu sulle Lümanda kooli õpetajatele ja kogu kooliperele mingu teile hästi.
Aitäh.
Aitäh.
Aeg ei peatu, kõik tähed kustuvad. Vana vaksal ei ole raud. Ja ma ka jään. Olen tundnud, kuidas süda purule. Saanud haavu, millest teale ei parane. Öös on asju, millest üle ma ei saa. Vedelud, mis on välestusteks saanud. Tõmbad loosi, kui vea on hea. Kui ei vea, siis ei vea. Ei lähe ja hälest.
meis helisevad õrna, meis helisevad õrna edasi.